svētdien notiks seminārs, ko Latviešu kultūras biedrība rīko ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Tas ir veltīts Latvijas kultūra telpas identitātes jautājumiem un tās aktuāliem izaicinājumiem. Skan ļoti plaši, bet tajā pašā laikā mēs runāsim, diskutēsim par valodas, kultūras un izglītības jautājumiem, lai pakāpeniski sagatavotos nākamā gada kongresam, kas notiks aprīlī. Un pēc šī semināra notiks arī Nikodema Rancāna vārdā nosauktās balvas labākajiem latgales skolotājiem pasniegšanas pasākums.